Dwi'n siŵr pe tawn ni'n dechrau fy neges i chi bore yma yn deud y geiriau Gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân. Fydda gyda chwi oll, mi fysa ych hanar chi yn deud mae'r hen geraint wedi dechrau hirtio. Sa'r hanar arall yn dechrau pacio eu pethau gan ddeud yna brega ffordd i oed, dda ni'n mynd o'r sylwi ar hyn. Barod i fi dobre. So dwi ddim yn hirtio. Ond mi ydw i yn meddwl fod na ddadl gre dros beidio gadael y geiriau yna tan ddiwadd yn digwyddiadau a diwadd yn rhoedfaon a diwadd yn gwasanaethau. Ac o bosib i hadrodd nhw ar y dechrau. Mae'n rhaid mi esbonio i chi pam. Rai blynyddoedd yn ôl o gen i bwt o bregaeth lle roeddan ni'n edrach ar y modd yr oedd yr apostol Paul yn cyfarch i ddarllenwyr. Diolch y poenus, da chi ddim yn ei chofio hi, do ddim yn arbennig o gofiadwy. Ond mi oedd gen i bregaeth felly. Ac wrth feddwl am neges i'w rhannu hefo chi yma bore yma, mi ofynnus i'r cwestiwn i mi fy hun, sut oedd yr apostol Paul yn ffarwelio fe i ddarllenwyr ta? A dyna mond un ffordd i ffendi allan, sef mynd i'r testament newydd, ac edrach ar y llythyrau, a mi gofiwch chi wrth gwrs bod ni'n weddol bendant oedd yr apostol Paul wedi sgwennu 13 ohonyn nhw yn y testament newydd, a darllan yn benodol, benoda ola y llythyrau yma i gyd. A dyna fes i wneud. A mi gewch chi ganlyniad yr arolwg yna yn gryno iawn iawn gen i. Y ffarwel hira gyn yr apostol Paul ydy'r un ddari fo sgwennu pan oedd o yn anfon llythyr at yr hufeiniaid. Oherwydd mae'r llythyr hwn yn dod i ben hefo molawd. Bron sa chi'n deud emyn o fawl i Dduw am i fawredd, sef yr union beth oedd ni'n clywed amdano fo yn ym defosiwn. A mae'r emyn bach ma, mae'n gymalog. Mae'n ddychrynllid, dwi'n meddwl, ddychrynllid o anodd i'w chofio, ac felly dydy o ddim syndod i ni nad ydy'r traddodiad Cristnogol ddim mabwysadu y diwedd i'r llythyr at yr hufeiniaid chi fod yn rhan o ei haddoliad ac o'i digwyddiadau. Y ffarwel mwyaf pigog ydy'r un at y Galatiaid. Mae taf y Galatiaid, os cofiwch chi, yn bygwth cefnu ar yr efengil yr oedd yr apostol Paul. Oedden nhw diffendio fersiwn arall, oedden nhw'n meddwl bod honno yn well ar y pryd. Wel, dod yr apostol Paul yn mynd i gyfyd dim o hyn, de. Ac yn ei lythyr, os ewch chi ddechrau, mae'r werth darllen y llythyr yma o'r dechrau i'r diwedd i chi gael y blas yn nhw. Mae o'n lansio i mewn iddyn nhw, te. Ac yn deud wrthyn nhw, pidiwch bod yn hirt. Ffolineb yma o feddwl y gallwch chi jes crwydro i ffwrr wrth y gwirionedd dwi wedi bregethu i chi. A mae nhw'n dod i chafbwynt ar ddiwedd y llythyr, a wedi mae nhw'n ychwanegu jes i frawddeg ar y diwedd. Gras yn harglwydd Iesu Grist wedi'n gyda chi. Swta. Mae yna deg arall sydd yn ddigon tebyg i'w gilydd mewn ffordd maen nhw'n fyr. Gras yn harglwydd Iesu Grist. Fydd o gyda chwi? Llai'r gwaith. Gras fydd o gyda phawb sy'n caru'n harglwydd Iesu Grist a chariad anfarwol unwaith. Gras yn harglwydd Iesu Grist fydd o gyda chysbryd tri llythyr. Gras fydd o gyda chwi neu gras fydd o gyda chwi o'r deir gwaith eto. Da chi ddeuddag o'r llythyra. Mae yna un ar ôl. A hwnnw di'r ail llythyr sgwennodd o at y Corinthiaid. Lle ddari forfan trwy ddeud, gras yn harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas o'r ysbryd glân fydd o gyda chwi oll. A dwi'n awgrymu i chi bore yma bod ti'n hawdd deall pam mae'r traddodiad Cristnogol di mabwysadu'r adnod yma i'r diben mae o. Di gwneud yn fawr oherwydd y wahanol i'r enghreifftiau eraill sydd gynna ni yn y Testament Newydd. Mae'r geiriau yma, sylwch, yn cwmpasu cymaint o'r neges Grisnogol. A chynnu mewn ffyrdd sy'n gryno gryno ac yn eithriadol o gofiadwy. Pryn fod yna unrhyw un sydd yma sydd ddim yn gwybod y geiriau, da ni'n ei hadnabod nhw fel y fendith. Mae'n ta, dwi'n dweud bod nhw'n cwmpasu gyfeid. Dwi'n dweud tri cymal sy'n gynnu ni. Cynta gras yn hardwyd. Gyda llaw, dwi yn anwydog. Chi'n sylwi, mae'r hen ancas, ti'n gofod allan yn barod. Dwi'n di bod yn China, dwi'n di bod yn reidol. Cymrwch gysur ydy. Ac oes mae gen i ewyn di. Pobl yn gofyn, pa mae'n sefyll yn brenno. Beth sydd wedi digwydd? Wath mi ddeitha chi gyd. Dyma sydd yn digwydd pan da chi ar ben to'r shed yn trio gosod felt a da chi methu'r hoelan hefo'r morthwyl. Wach! Oedd ddim yn ddwrnod da yn da hynna si. Y cymal cynta, gras ein harglwydd Iesu Grist. Gras. Di cael ystyr y gair gras. Gras ydi caru digrwydd nad ydych chi ddim wedi heiddi. Os di rhywun yn rasol hefo chi, maen nhw'n dda hefo chi, maen nhw'n garedig hefo chi, maen nhw'n hael hefo chi, ond da chi'n di heiddi'r beth mewn unrhyw ffordd. A wedyn da ni yn clywed sôn am ras ein harglwydd Iesu Grist. Mae Beibl.net wedi dadbacio y gair gras i ni. A mae'n ddeud o'n syml. Dwi'n gweddio, meddai'r apostol Paul, y byddwch chi gyd, randwch, yn profi heilioni rhyfeddol yr arglwydd Iesu Grist. Felly dyna di'r gras mae dan ni'n sôn amdano fo. Ydy'r heilioni rhyfeddol anisgwyl yn aml yn sicr heb i heiddi. Dyma'r daioni mae Iesu Grist yn dangos. Pa enghreifftiau sy'n gynnar ni? Wel, os da ni eisiau enghreifftiau o ddaioni a heilioni Iesu Grist, fedrai ddim ond ychanoch chi i fynd i ddarllen eich testament newydd. Darllenwch yr efengyla. A gofynnwch i chi hun wrth i chi wneud hynny. Sut oedd Iesu Grist yn trin pobl? Sut oedd o'n ymatab pan oedd o'n dod wynab yn wynab â phobl yn pa bynnag amgylchiadau yr oedd am hw yn cael i hunin? Yr hyn dwi yn ei deimlo di bod gyda ni enghraifft ar ôl enghraifft o ras ar waith. Di Iesu Grist, da chi'n meddwl, diolch yn stocio pan mae'na riant yn dod â phlentyn, neu'n tynnu sylw Iesu Grist ar blentyn sydd dan af iechyd. A'n gofyn i Iesu Grist, neud i'n helpu ni pan nhw'n trybu ni. Yn nhw'n pryder, yn nhw'n gofyn. Di Iesu Grist yn sefyll yn ôl ac yn troi at y sgwrdd. A mae nhw'n mynd i ddyn, doch. Ydych chi ddim yn fawr bobl mae wedi gwneud sydd yn ei gwneud nhw yn deilwng o'r pethau yma. Diolch, ni dyna ymatab Iesu Grist beth. Be mae o'n wneud ydy ymatab iddyn nhw yn y ffordd sydd yn datgyddio i heilion i raslonrwydd. Yn dangos i natur o, dangos pa fath un ydy o. Y daioni a'r heilioni sy'n rhedeg trwy galon. A hyd yn oed wedyn, pan dach chi'n pasio trwy'r enghreifftiau sydd yn ei weinidogaeth o gleifion a phobl yn dod at Iesu Grist i ofyn am gymorth, am iechad, am beth bynnag. Hyd yn oed pan dach chi'n nesu at y groes, ta. Ac yn teimlo yn sydyn, wel, erbyn hyn, yn yr hanes sydd gennym ni, mae cysgod y groes. Dach chi'n gweld greslonrwydd Iesu Grist ydy'r golwg eto. Oherwydd mae'n amlwg nad ydy Iesu Grist ddim yn gofyn pa mae o'n dod yn ymwybodol yn y testament newydd reit yr hyn sydd o'n blaen i rywun ydy croes hoeliad a mi oedd o'n gwybod hynny. Di o ddim yn cwestiynu ydy hyn yn mynd i ddigwydd. Rwy'n ar un llaw, da ni'n medru dweud, oedd dim rhaid i Iesu Grist fynd i'w groes. Oedd o'n mynd o'i wirfod, oedd o'n dewis mynd. Ond ar y llaw arall, mi allan i ddeud, er mwyn i bechaduriad gael ei hachub, er mwyn ddyn nhw gael mynd i'r gogoniant, er mwyn ddyn nhw gael maddeiant, yna, mi oedd yn rhaid i Iesu Grist farw ar y groes. Ac ar y groesffordd yna, rhwng yr heidrwydd, a peidio gwneud, Yr ydym ni'n cael Iesu Grist yn pendroni yn Efengel Ioan, a mae o'n deud yn syml, dwi wedi cynhyrfu ar hyn o bryd. Y nawr y mae fy enaid mewn cynwrf yn yr hen ryddi, yn yr hen gwyieithiad. Dwi wedi cynhyrfu. Beth allai ddeud, meddai Iesu Grist. Mae'n siarad, ych chi wyneb laif o fo i hun. O dad, meddai fo, y dwi'n mynd i ddeud, achub fi, y dwi'n mynd i roed fy hun gynta, y dwi'n mynd i adael i'r cechaduriaid mae fynd. O dad, achub fi rhag y profiad ofnadwy sydd i ddod, a mae'n ateb i gwestiwn i hun ac yn dweud, na, nac, dwi'n meddwl. Oherwydd i hyn, yr ydw i wedi dod. Mae rhaid i mi wneud ymwneud. Yn ei feddwl ei hun. Ond rhan ni, dod i'n rhaid ymwneud. Ond yn ei feddwl ei hun. Er mwyn darparu'r iechyd, hwn di gras Iesu Grist. Nid yn ôl yn hyddiant. Nid yn ôl yn teilyngdod, mae o'n gweithredu. Mae o'n jyst yn dangos ar cheilioni, ar raslonwydd yma tuag ata ni. A hyd yn oed, chi, ar ôl y croes feiliad, ydych chi'n mynd i ddweud, mae'r gras yn dal yn amlwg. Dwi'n cofio Emyn Hireithog, gras a chariad megis diliw yn ymdywallt yma ynghyd. Rwan, lly. Mae'r gras yn tywallt. Rwan, pam? Achos bod Iesu Grist wedi deud be dwi'n neud yn y croeshoeliad, yn yr atgyfodiad, yr hyn ar y dwi'n neud, yr ydych chi'n mynd i gael mantas yn efo. Ydych chi'n mynd i gael y fantas. Dwi'n mynd i gael y fantas. Wel, ta meddyliwch chi am hynny bach. Sut y basa chi yn siarad efo Iesu Grist, sa chi'n cael cyfle uniongyrchol o gael Iesu Grist yn sefyll o'ch blaen chi fanna. Er mwyn i argyhoeddi fo, ych bod chi yn heiddi be mae o yn mynd i roed i chi. Beth a chi'n neud efo? Lle sa chi'n dechrau? Ddar un hoelan ar dor sied ddangos i mi pa fath un o'n i, de? O, beth sa'ch chi'n dweud? Sa'ch chi'n medru sefyll yma na? Do. Dwi'n gweud heiddi'r peth yma. Wel, os da chi'n meddwl y gallach chi, mae'n ai ofyn bod rhaid i ddweud chi bod chi'n twyllo o'ch hun. Ddar i'r proffwyd Eseia ddweud. Eithom i gyd fel peth aflan, nid rhai o'na ni, nid y gweithaf o'na ni, nid Hitleriaid y byd yma. I gyd, da ni gyd. Eithom i gyd fel peth aflan, a'n holl gyfiawnderau, beth o'n i wedi ddeud wrth Iesu Grist, i gyfiawnhau yn hynny, i ddeud, da ni'n heiddi hyn, yn holl gyfiawnderau fel clytiau bidro. Ond yma arfon, ofn am i fywyd bod i'n mynd i ddeitha chi be mae Beibl.net yn ei ddeud. A mi ydw i yn mynd i ddeud o. Mae Beibl.net, doedd i'n angen o'r un parchusrwydd ac oedd angen gan bwyllgor y Beibl Cymraeg newydd. Dyma mae Beibl.net yn ddeud. Bellach, da ni gyd fel rhywbeth aflan. A gwrandwch ar hon, mae hyd yn oed yn gorau ni. Fel dillad isa bidron. Dwi'n gwybod nad i ddeud felly ddim at ddant pawb. Di clywed bod nhw'n bechaduriaid ddim at ddant pawb. Dyma mae'r Efengyl Gristnogol yn ddeud wrthyn ni. Mae'r asgof pan dwi'n deud hyn, dde, i'r pobol yn deud, o dwi'n cynweithio, dach ni. O'n dach mi ydych chi, dde. Atgoffa fi o stori, dwi'n gwybod dwi wedi deitio o blaen, a dwi'n mor hoff ohoni hi. Duchess of Buckingham, dwi wedi stori Duchess of Buckingham ydych chi. Y Duchess of Buckingham, nid bod fi'n nabod ti'n enim, oedd hi wedi cael gwahoddiad gyn Lady Selina Huntingdon i ddod i wrando ar y pregethwr enwog hwnnw, Mr George Whitfield. Ffrind John Wesla, ffrind Howell Harris, ffrind Panther Kellyn, George Whitfield. Maen nhw'n awgrymu mai George Whitfield oedd un o'r pregethwyr mwyaf da ni wedi weld erioed drwy'r canrifoedd yn y byd gollym nhw. A mi oedd nhw'n deud bod o'n medru pregethu ac yn medru glwad o dair milltir y ffwr. Nid oherwydd microfons, oherwydd da ni'n sôn am y ddeunawfed ganrif yn fyma te. A wedyn mi oedd Selina, Countess of Huntingdon, wedi gwahodd yr Duchess of Buckingham i ddod i'w ffarlwr eang yn rhywle i wrando ar George Whitfield y bregethu. A mi sgwennodd y Duchess lythyr at Lady Huntingdon mewn ymateb i'r gwahoddiad. A dwi wedi codi'r dyfyniad i chi, newch chi licio hwn. It is monstrous, mae'n ei. Allwch chi dychmygu hyn i dillad chan, dau jewels. De. It is monstrous to be told that you have a heart as sinful as the common wretches that crawl on the earth. This is highly offensive and insulting, and I cannot but wonder that your ladyship should relish any sentiments so much at variance with high rank and good breeding. Chi ddeud o, ne? Be mae gras Iesu Grist yn neud ydy'n gwneud chi sylweddoli pa mor glawd ydych chi mewn gwirionedd. Be sgyn ni gynnig i dalu Iesu Grist am y gwaith achubol mae o wedi neud ar Galfaria? Yr ateb di dim byd. Mae hyn o'n pethau gorau sgyn ni fel dillad budur. A dwi jyst yn gorfod derbyn mewn ffydd yr hyn mae o'n roi i mi. Felly gras ein harfwyd Iesu Grist ydi hwnna. Cariad Dyw, mae hwn yn haws. Da ni'n angen diffiniad o gariad ydyn ni. Da chi wedi cael eich cari, a mi wrth da chi wedi cari. Da ni'n gwybod beth yw cariad. Da ni'n gwybod pa mae'r rymus mae o'n medru bod. Felly, dyma'n sefyllfa ni. Mae Dyw wedi gariad wedi'n creu ni. Mae o wedi rhoi bodolaeth i ni, mae o wedi rhoi anadleinioes o'n mewn ni. Mae o wedi'n cynnal ni. Mae o wedi darparu ar yn cyfar ni ym mhob ffordd. A mae o'n dal i wneud hynny ddydd ar ôl dydd, wythnos ar ôl wythnos. Ond y gwir amdani ydy bod ni'n gwybod bod yna fwy iddi na hynny. Mae Dyw hefyd wedi'n gweld ni'n gwrthryfela ni erbyn o. Mae o wedi'n gweld ni'n torri o'r chmynion o. Mae o wedi'n gweld ni yn diostyru i air o. Mae o wedi'n gweld ni yn gwrthwynebu i ewyllus o. Felly yna sôn bod am yna defosiwn am y byd da ni'n byw yno fo, a'r holl broblema, a'r holl bethau sydd o'i le yn yn byd ni. A weithiau da ni'n teimlo sa'n ni licio beio Dyw te. Ond y gwir ydy, dych chi'n fetw ni ddim te. Oherwydd mae'r Beibl yn deud wrtha ni fod Dyw wedi creu'r byd, wedi edrach ar y byd a gwelodd mae da oedd. Oedd o wedi blesio ar y byd. Hefo gwaith i law i hun, oedd o'n blesio, gwelodd mae da oedd. Ac wedyn da ni'n cyrraedd. A be da ni'n neud? Da ni'n ysbwylio fo. Da ni'n ei lygru fo. Da ni'n ei ysbeilio. Dwi'ch chi mi allan i restru anghyfiawndera, gwrthdaro, tywarth gwaed, dioddefaint. Math yna o beth, newynu, sychedu, digartrefedd, problemau cymdeithasol oedd y gwylym yn sôn amdanyn nhw. Nid dyma'r byd yr o Dyw yn ei fwriadu ar yn cyfarnu. Mi oedd o'n fyd tra gwahanol. Fedw ni ddim dweud bod Dyw yn edrych ar yn byd ni heddiw ac yn gweld i fod o'n dda. Heswm ydy bod o di newid. A da ni'n nghanol y newid. Rwy'n ta, fyddyd yn ôl oedd ni'n gofyn, be sa ni'n ddeud wrth Iesu Grist? Ydych chi, i awgrymu bod ni'n haeddu i ras o. Wel, gofynnwch yr un cwestiwn rwan, gofynnwch allai mae Dyw yn y cwestiwn. Be sa gennych chi ddeud wrth Dyw i awgrymu, yn bod ni fel dynoliaeth yn haeddu bod yn wrth rychau gariad o? Fel atab di dim byd. Da ni wedi stompio a blera o genhedlaeth i genhedlaeth, o ganrif i ganrif. A da ni yn gweld canlyniad ar hyn mae'r teulu dynol wedi bod yn ei wneud. A be mae Dyw yn ei wneud? Rydych yn efech, be mae Dyw yn ei? Os gyna ni unrhyw awgrym bod Dyw yn troi cefn arna ni? Os gyna ni unrhyw awgrym bod Dyw yn mynd i'n cosbi ni? Os da ni'n gofyn y cwestiwn be naeth Dyw, dwi'n mynd i ateb efo pennill. Gwrandwch ar hwn. Cyn llunio'r byd, cyn lledu'r nefoedd wen, cyn gosod hael a lloer a ser uwch ben, fe drefnwyd ffordd yng nghyngor tri yn un i achub gwael golledig y iog ddyn. Dyna fe atab Dyw. Nid yn diddan ni. Er fasa neb ddim wedi pwyntio bus at yma i gyllid o fas, so wedi gwneud hynny. Ddim yn hanwybyddu ni, ddim troi cefn arna ni. Be naeth Dyw o dechrau gweithredu cymllun oedd yn mynd i ddad wneud y stomp yr oedd a ni yn ei chanoli. Ac yn lle bod ni yn ei chanoli, yr oedd o'n rhoi Iesu Grist yn y canol. Oni bai am gariad Dyw a'r ffaith bod Dyw yn ymcaru ni, mae eisiau ni ddeall te, na fe Iesu Grist, rioed wedi cyrraedd yma. Rioed wedi treidio'r ddeiar yma. Rioed wedi gwneud yr hyn nath o, oni bai am gariad Dyw. A dyma'r cariad mae'r apostol Paul eisiau i bobl i fwynhau. Pan mae o'n deud, gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad rhyw, cariad difesur yma. Dwi eisiau hwnna fod hefo chi. A mae o'n gorffan wrth gwrs efo cymdeithas yr Ysbryd Glân. Cymdeithas yr Ysbryd Glân, Beibl.net, yn deud, yr hannu yma'r Ysbryd Glân i'n ei ysgogi. Nid cymdeithas ysbryd, ond yr hannu yma'r Ysbryd Glân i'n ysgogi. A dwi'n licio hwnna. Oherwydd pan feddyliwch chi, pan da chi'n sôn am gymdeithas, da chi'n sôn am reni. Cymdeithas ni hefo'n gilydd, da ni'n rhannu'n profiadau, da ni'n rhannu'n strion, da ni'n rhannu'n beichiau. Yn aml iawn, mi nawn ni rannu'r hyn sydd ganddo ni. Dyma, di bod yn gymdeithas. A pan mae'r Ysbryd Glân hefo ni, yn gymdeithas â ni, y mae o'n rhannu â ni fendithion Dyw, fendithion yr Efengyl, wirioneddau, profiadau, mae o'n gweithio'r rhain i mewn i'r profiad bach. Pitw ni. Ond ar yr un pryd, wrth gwrs, mae o'n hadeiladu ni, mae o'n moldio ni, fel petai rhywun yn gwneud llestr a'i ddwylo, felly te, mae o'n moldio ni. Er mwyn yn gwneud ni, os liciwch chi, yn debyg iddo i hun. Oherwydd, yr ydyn ni'n sôn y fam am ysbryd Iesu Grist. Felly dyma di'r gymdeithas, a mae o, yr ysbryd, yn ynharwain ni, i fod yn debyg iddo fo yn yr hannu mae o'n neud. Nid i ddal pob peth yn agos at ymbrest fel yma, dweud fi bia hwn. Mae gennau wyr bach sydd yn licio tynnu ar ei daid pan mae o'n rhedeg i'n parlwr ffrans ni yn ista yn y lle mae taid bob amser yn ista a mae o'n ddwyieithog iawn os mae'n fam i Gymraeg a mae o'n ista na yn dweud mae'n. Ta gwbl, mae'n. Pa mor aml da chi a fi, dan ryw amgylchiadau, neu pa mae rhywbeth yn dod i'n meddiant ni, da ni jyst ista fanna, da ni mae'n i fi hwn. Yn lle bod ni yn dilyn arweiniad yr Ysbryd Glân, ac yn rhannu, oherwydd yna mae'r Ysbryd yn ei ysgogi. A nid weithiau, wyddoch chi un o'r camgymeriadau mae pobl yn gwneud hefo'r Ysbryd Glân, ydy'n meddwl mae dim ond yn ysbeidiol mae o hefo ni te. Mae Ysbryd Glân, pan mae gennych chi ddeffroad, pan mae gennych chi adnewyddiad, pan mae gennych chi ddiwygiad, wod Ysbryd Glân wedyn, byddwch chi'n rymus ac yn amlwg. Ysbryd Glân, hefo ni'r hynny'n yma. Dwi'n newid ddweud mae Ysbryd Crist ydi o. Iesu Crist ydy'r un ddari ddeud wrth i ddisgyblion, yr ydw i hefo chi. Nid weithiau, nid o dro i dro, nid pan fydd ni'n gyfleus i mi ddod, Be ddeudo Iesu Grist o'r ydw i hefo chi bob amser. A honni chi bydd diwedd amser yn dod, dwi hefo chi. Felly, gweithiwch hwnna allan. Pa da chi meddwl nad ydy'r ysbryd glân hefo chi, nad ydy ysbryd Christ hefo chi, nad ydych chi yn rhan o gymdeithas ysbrydol diw, mae o'n e. Mae o'n chi. Pa da chi meddwl bod chi rwsyd neu gilydd am ba bynnag reswm, yn dianc na fydd yr ysbryd glân yn sylwi, neu fydd diw ddim yn gwybod, mae o'n hefo chi. Pa da chi meddwl bod ysbryd glân di'ch anghofio chi, di pasio heibio i chi, di'ch gadael chi yn amddifad ar eich pen o'ch hun, yn eich dagra, yn eich tristwch, cymrwch gysur, mae o hefo chi. A dyna pan mae'r apostol Paul yn deud yn syml iawn. Nid yn unig gras ein harglwydd Iesu Grist, nid yn unig cariad yw, yn gymdeithas yr ysbryd glân, profwch nhw, mae sydd yn oedd gyda chwi oll. Nid rhoi yna chi, nid yr elit, nid y gweinidog, nid y diaconiaid, nid a chwi oll. Trota hwnna chi, boed yn ysbrydol neu'n faterol neu lle bynnag arall da chi'n mesur, gyda chwi oll. Mae'r ysbryd yn rhoi freichiach cwmpas chi ac yn eich tynnu chi mewn i'w gymdeithas. A dyna pam dwi'n dweud bod y geiriau yma, tri cymal cryno yma, yn crynhoi cymaint. Mewn ffurf gofiadwy. Da ni'n medru dysgu'r geiriau mynd yn hwfynu. Byddwch chi dweud yn ddigon synhwyrol gobeithiau sylweddoli nad ydy ryw ddymuniad bach fel hyn gen ni ddim yn mynd i weld y traddodiad mawr Cristnogol Cymreig yn newid a pawb yn dechrau deud y fendith ar y dechrau rwan achos bod Geraint wedi deud de? A ffendio rhywbeth arall i wneud ar y diwedd ond be dwi yn awgrymu di hyn yn gweld y gallar sawl sy'n dewis wrth ddod i mewn dim ond sibrwd wrth o'i hun. Y geiriau dwi wedi dyfynnu. I atgoffa. Yn ystod yr amser sydd o'n blaenau ni. Da ni'n mynd i gael sôn. Da ni'n mynd i gael clywed. Am ras Iesu Grist. Am gariad Duw. Am gymdeithas ryfeddol. Yr ysbryd glân. A'r modd maen nhw'n cyffwrdd yn ymbywydau ni. I gyd, fel yn gilydd, ac yn ystod yr amser hwnnw, mi gawn ni'n hadeiladu, mi gawn ni'n paratoi ar gyfer yr hyn sydd yn dod, oherwydd bydd y pethau yna yn ystyrlon yn golygu rhywbeth i ni. A mi all pob un ohonyn ni wneud hynny, felly'n llythrenol, gras ein harglwydd Iesu Grist. A chariad Duw a chymdeithas ar ysbryd glân. A fydd o gyda chwi oll. A mi a'i mlaen, gan mae Cymro, dwi ddeud, o'r awr hon, fi byth. Amen.